Egun on denei eta ongi etorri Elgarrekin taldearen podcast berri honetara. Dakizuen bezala, Elgarrekin elkarteak zerrenda aurkeztuko du ondoko hauteskundeetan. Erabaki baitu Pilipe Aramendi auzapezari bere konfiantza berrestea. Podcast honen helburua da, zuei, urruñarrei, zerrenda honetako kideak ezagutaraztea. Eta gaur, azken sei urteetan erriko bizitza politikoan aktiboki parte hartu duen pertsona bat ezagutzeko aukera dugu. Mirentxu Aramendi, Mirentxu egunan?
Egunan.
Mintza praktika egiteko prest?
Bai, entxeatuko naiz.
Mirentxu, endaian egonaldi labur bat egin ondotik, urruñan azizinen, ibildotx baserrian, edo baserritik urbil. Ibildotx errandezakegu eremu geografiko ez ezagun batean kokatua dela. Ez baita ez oleta, ez errigunea, ez berrueta, orduan nun kokatzen dugu?
Uste dut da erbur, oien ez naiz segur. Ez dakit pixkat independenteak gira, edo bertiak ez dutenai gurekin izan, ez dakit.
Ados, berba bietarik pixka bat.
Bai, berba.
Horan, tipitan egon zira Urruñako eskola publikoan. Gero horren ondoan egiten zenituen jarduerak edo aktibitateak?
Ez hainiz, aski erabea nintzen diadanik, hori kambiatu da pitiat.
Bai, hainiz.
Bai, ez hainiz, lazen diadanik, eta orduan bai nire osoan, bai nituen nire kusiak, eta orduan hor egiten zen bizia ere.
Orduan biziki etxeko alde zineten, lengusuekin biziki urbilak, nolako oroitzapena duzu garai hortaz?
Oroitzapen goxo, bai. Nire kusiak zen ere nire lagunak eta...
Eta bai, bizi ginen elgarrekin azkenean duela, ez du ahunt adin berdina, baina egia da ez ginuela pantaila, telefonorik eta berbada diferenteki bizi ginen duela... Ogoi urte, amak urte ginuelarik.
Edo... Bai, kanpoan ginen.
Kanpoan ginen,
ez? Ere, erraten berda ere, gaztea naiz banuen telebista.
Bainik ere banuen.
Bainan, hau zo hortan, ibildotxean, nire etxean, ez genuen bos garen eta sei garen katea.
Katea,
eta orduan ez nituen dena begiratzeko.
Orduan, beste netxera joan.
Berzen bertze bat gauza egin.
Bai, hori zen. Elkarrizketa prestatzen ari nintzelarik, jakin dut biologiako ikasketak egin zinituela lehenik, eta gero erizaintzara bideratu zinela, zer eragin zuen zure ustez norabide aldaketa hori?
Ez nakien zuzen zer egin bakalorea zientifikoa pasatu dut, eta gero ez nakien medzin edo, ez nakien ez nintzen segur, joan naiz biologira, eta biziki
gustatzen duzu.
Eta gero pasatu dut bost urte, egin dut lizanz bat eta gero zen master recherche. Eta biziki maite nuen, behinan gero ez dut lanarik...
Atxeman?
Atxeman, eta...
Zaila baita, hemen janen dugu, eremu hortan lana atxemaitea, ez da mila aukera, ipar Euskal Herrian?
Ez dira, Euskal Herrian banakien diadanik etzela, behinan Frantzia osoan ere etzen.
Guti.
Orduan, gero... lan netikiak egin ditut, garbiketak hemen, poenpe, ezagutzen duzun poenpe, eta ere etxeetan.
Laguntzailea izan zira, etxeetan,
bai,
etxeeko jendea laguntzeko, hola?
Jende zaharrekin, eta bai, hori dena, eta gero pasatu dut urte bat erdi, eta behar nuen zerbait... bertze zerbait egin zen.
Oino gaztea zinen eta pentsatu duzu berriz ikasketak egiten altzen dituela.
Eta hor pentsatu dut etxe batean nintzen zahar batekin eta pentsatu dut zertako ez errantzuen erizaina eta pentsatu dut diadanik bost urte pasatu nituen bordalen, pentsatu dut ez dut eginen hiru urte eta pentsatu dut lagun erizain lagun izanen naiz urte batekin. Meinen, gero, segitu dut irurtez, eta horra, oain doni banen naiz erizaina.
Eta bai, prezeski, orain doni banen zira doni banen loitzuneko poliklinikan, 2010-etik, zainketa aringarrietako zerbitzuan, zer berezitasun ditu zerbitzu horrek? Zein da zure eguneroko lana?
Niretzat da ez dut hori egiten bakarrik, baina da berezia. Baduzu kontaktu bat ebe eriekin eta bere familiarekin ere. Eta be, laguntzen duzu eta ongi ezagutzen duzu. Etortzen da, fin, bere etxera joaten da eta berriz etortzen da. Eta laguntzen duzu, fin, osua da ez gorputzaren mila, baina ere...
Psikologikoa bai. Osotasunean hartzen duzu, ez, pazientea.
Bai, hori da.
Ezaguna baita zerbitzu hori bizi bukaerako zerbitzu bat bezala kontsideratua da. Hala da, egia da? Bizi bukaeran, askotan zerbitzu hortan hartuak baldin bagira, egia da bizi bukaerako zerbitzu bat dela? Jan nahi dut, ez girela beti hor ateratzen. Zerbitzu hortatik bizirik eran nahi dut.
Bai, ateratzen alze etxelantz, eta ere posible da, zure bizitza bukatu zure etxean, da auto bat,
bai.
Edo poliklinikan, edo bertze, mm-hmm. bertze klinika batean. Baina, hor, behar da dena egin. Dena egin ongi, ongi zateko eta...
Bai, bukaera hori nolazbait prestatzeko ere, bai. Pertsonaren zat eta familiaren
zat. Berantzat eta bere familiaren zat ere.
Mm-hmm. Ordan, segitu haintzin, proposatzen dizut gure jolasara pasatzea, hau alaura, joko txikia da, bi proposamen eginen dizkizut, eta bakarra hautatu behar duzu. Ordan, asgaitezen, irripiskat egiteko, dantza tradizionala, euskal dantza edo reggaetona.
Hori zaila da. Biak maite ditut, baina erranen nuke Urruñako plazan reggaeton, bon, zaila da, orduan mutxikoak Urruñako plazan eta gero bertiolin reggaeton.
Lagun arteko bazkaria edo ala gau lasaia. Etxean, liburu batekin.
Lagunekin, bai.
Lagunekin. Zerbait, eramaten duzu, lagunen etxera zoaz edo gomitatzen dituzu etxera?
Normalki, ba, norbaiten etxera noa. Baina ez dut fitxik sukaldatuko, orduan erosiko dut edo arnoa edo zerbait. Zenta...
Edo diusa. Eh?
Edo diusa, zenta sukalduko dudana ez da hona izanen.
Mendiko ibilaldia, ala ondartzan egun bat?
Mendian, bai, ibilaldia.
Eta ibilaldi hori bakarrik edo taldean?
Taldean hobe da, baina bakarrik ere bon, egiten alduzu nahi duzulaik.
Bada xoko bat, hola Urruñan, bereziki maite duzuna?
Nik maite dut, uste dut Urruña, diasolatik igotzen duzu laguntikiera, eta hor basua pasatu eta gero, hor atxa galtzen duzu, baina gero, baduzu hor ikusten duzu laguntikia eta...
Bai, oianetik ateratu eta bai. Paisaia agertzen da gure aintzinean.
Bai, hori biziki maitezen dut.
Josteko. Proiektu bat, ala marrazki saio bat?
Hor ere biak, marrazteko da kreatibo, nola
bai, sorkuntza,
bai. Eta diosteko da pixkat meditazio
gizuz. Momentu bat.
Bai.
Bukatzeko onena, EH sukarra ala sutagar?
Sutagar.
Dudarik ez.
Dudarik ez.
Errazagoa izan entzen, edo barkatu, zeilagoa izan entzen, Gojira eta Rammsteinen artean hautatzea?
Ba, hori da, zaila, zent normalki Rammsteinen musika niretzat hobe da, Gojiraren bainan, ez dut maite, ezagutzen duzu hain Rammstein, eta bere dinamika taldea nola ziren emazteekin eta dena, orduan hortakotz ez dut gehiago Rammstein erraten al.
Oan, josketa, marrazketa aipatu ditut lehenagoko galderan, sormenarekin lotutako guztia maite duzulako, jarduera horiek mundua beste begi batzuekin ikusten laguntzen dizute?
Bai, maite dut, ikasi eta nire eskuekin zerbait egin. Mainan...
Betitik hori, ala izan da?
Ba, tikitan bai, gero denok bezala utzi dut, eta hor naiz pixka bat aurra berriz ez dakit, mainan berriz nahi dut hori denak egin. Orduan marrazkiak maite dut zenta, bon, lehenik egiten nuen argazkiekin, Benen argazkia badu diadanik ikuspundu bat argazkilariek hartu du, hartu du argazkia. Orduan, nahi nuen be egin dut modelo bizidunak.
Mai.
Eta gero ere bidal, karnet de voyage.
Mai, bidaia karneta, edo liburuzka.
Hori emaite dut.
Benen, egiten dituzun bidaia iburuz? Bidaiatzen
baituzu? Bai, zaila da zure karneta hor denen aurrean eman.
Erakustea.
Niretzat hori zaila da. Zaten nahi nuke be jendeak egin hola zuzenean. Hori, bon, niretzat zaila da. Era be nahi zorduan zaila da. Baina mendian, ala ere, mendian argazki bat hartzen alduzu. Baina zure pinturan, baditu zu koloreak, eta ez da justu mendia, da emozioa, zer ikusi duzun eta...
Eta denbora hori hartzen duzu, sorkuntza egiteko.
Bai.
Bon, egun batez behar bada postakelan, mirentxua jamen diren, erakusketa izanen dugu.
Bai, edo ibildotxen.
Edo ibildotxen, hori da. Lajunkop sortu zenetik, bertako kidea zira, zerk erakarri zintuen abentura kooperatibo honetara?
Bai, entzuna nuen, bazen proiektu hori, eta niretzat biziki ongi zen, zenta ari nintzen... nire ondarkinak...
bereizten?
Bereizten.
Eta murrizten ere, behar ba?
Bai. Eta ari nintzen anbrak dena erosi. Eta joan ten nintzen Doni Banera edo Xenperera. Eta hor, be, leku berdin banuen dena. Bio eta hor...
Dena toki berean, praktikoa...
Bai, erresa zen, proiektu biziki ona... Eta lagun berriak ere...
Bai, jendea deskubritzea, mintzatzea haiekin. Horrez gain, Urruñako senidetze batzordean parte hartu duzu, parte hartzen duzu, oraindik, Solzbach elkarteari, erriarekin Urruñak duen senidetzea kari. Zer ekarri dizu esperientzia horrek, nolakoa izan da, nola bizitzen duzu hori, familian behar bada, aspalditik?
Bai, aspalditik nire gurasuek diadanik jumla jori ziren. Zakit barkatu
eskara
zaila da, niretzat erraitia. Egin zuten lehen birbesta pausun, zen iruro gaita amazazpian, ez nintzen sortua.
Aspaldi beraz.
Bai, eta gero ni naiz, duan naiz zuz barrera aldi bat airoskirekin, utzia nuen, gaztea nintzen. Eta gero, be hango jendeak etortzen ziren Urruñako bestetan urtero. Eta orduan, bi kusinekin hasi gira arat joan zen fashing, beneken da jauteria.
Jauteria, hango jauteria egitela.
Bai. Eta egiten genuen hori urtero, eta hortako gero sartu naiz. Piskat ofizialki egiteko...
Bai, administrazio kontseiluan ere sartu zira.
Bai, laguntzeko.
Anekdota bat, hola, kontatzeko?
Bai, nahi nuke erran, baina Alemaniaz ez da posible. Eta podcasta da euskaraz.
Bai, egia da, arrazin duzu. Ondan gaur egun, elgarrekin taldearen zerrendan zira, eta egungo agintaldian ere, ala izan zira, autetxik gisa aritu baitzira. Ondan zer izan da gehien markatu zeituena agintaldi honetan?
Egia da, sartu naiz laguntzeko, elgarrekin taldean, eta gero... nintzen zerrendan, baina azkenean.
Hori da, 2020-an.
Bai, sartu naiz 2022-an, eta gero pasatu naiz delegatua duela.
Bai, erri kontseiluan, delegatua.
Bai, transizio ekologikoan.
Bai.
Eta proiektu bat, erranen nuke ekipo bat.
Talde bat?
Bai, talde bat. Como di, milio natural?
Ah, ingurumen naturaleko... Bai. Talde bat, hai.
Odan lehanen nuke ingurumen naturaleko talde, ekipa, hai. Taldea. Lana biziki polita egin dute. Eta ere, hori erranta, pentsatzen dut, hartu dugu diendeak erriko etxean, behar zen. Eta pixkat kritikatu izan da, baina... proiektuak egiteko, ideiak emateko eta segitzeko behar da jendeak.
Eta bai, behar dira gaitasunak, behar dira jende gehiago behar zen, talde, lan talde horietan,
bai.
Proiektu horiek eraman alizateko.
Bai, behar zen, lana biziki polita egin dute, eta erraten dut horiek, baina denetan ere bada. Mm-hmm. Zer... Euskara zerbitzua zer da
bere... Espaldin bada, bere
bai,
teknikaria.
Bere delegatua, bai, bere...
Arrazoin osoa. Elgarrekin taldeak, ondoko herri hauteskundeak irabazten baditu, ebe berriz ere transizio ekologikoaren ardura hartuko duzu. Zure ustez, zer da ardura horren lehentasuna? Eta gai hori nola ikusten duzu?
Bai, nire zat behar da... Transizio ekologik da transversala, mm-hmm. eta orduan behar da be, proiektu osoak hori pentsutu behar da. Orduan behar da, ez dakit prisma bat.
Prisma horrekin.
Bai, mm-hmm. Transizio ekologiaren prisman pasatu proiektu guziak.
Hori da, behar du filtro hori eman, proiektu guzietan, segurtatzeko gauza batzuk plantan jartzen direla bai, denetan.
Hori da.
Bo. Ebe, mire esker hainitz, miren txu, elkarrizketa inspiragarri honen gatik. Badakigu, a priori, podcastak entzutea nahiago duzula parte hartzea baino, beti iritzi berekoa zira?
Bai, beti hola da, eta justu euskaraz uste dut zaila...
Sufrikario handiago bat.
Bai, eta barkatu maitena nire aekako irakaslea.
Segur nahi zutaz, arro dela. Bada podcast bat entzuten duzuna, hola?
Ez da podcasta bat, baina bai, Radio Novan pasatzen da igandetan, da la dernier, eta ez dut denbora normalki igandetan entzuteko orduan bai.
Nahi duzularik entzuten bai. Alden emankizuna gure podcastak bezala, nahi dutelarik urunarek entzuten alko zaituzte, euskaraz mintzatzen. Mil esker hainitz, miren txu.
Mil esker zueri.
Lastera arte, elgarrekin zerrendako beste kide bat ezagutzeko, bitartean gure podcast guztiak, elgarrekin urruna 2026.eus, webgunean aurkituko dituzue. Mil esker, jaio!